Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek na trgu svetega Petra za hip zopet med verniki. V procesi z zelenjem sodelovala tudi dijaka škofijske klasične gimnazije.
Politični analitik dr. Boštjan Marko Turk o reformah aktualne vlade in pričakovanjih ob vstopu v predvoljivno obdobje.
V Ljubljani jutri že 21. izhod za čisto pitno vodo.
ZDA iz vzajemnih carin izuzele pametne telefone in računalnike.
Vreme, predvsem na zahodu, bo občasno rahlo deževalo. Jutri bo podobno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. V katoliški cerkvi obhajamo cvetno nedeljo. Z njo smo začeli neposredno pripravo na Veliko noč, ki je največji krščanski praznik. Bogoslužno dogajanje predstavlja Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, posebnost pa je začetek obreda z blagoslovom oljčnih vejic in različnih vrst buter pred cerkvijo, ki jih v procesiji med petjem slavilnih pesmi ljudje odnesejo v cerkev. S tem pripravimo srca, da Jezusa celostno sprejmemo, je v jutranji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji povedal župnik v Polzeli Urban Lesjak.
Sami prinašamo zelenje in zelenje seveda je na nek način vedno znova, a ne v cerkvi, tudi znamenje zmage, znamenje novega življenja. Se pravi, prav zato torej blagoslovimo tudi mi. Zelenje znamenje tega, da ja, Kristus, čeprav bo trpel in se bo zdelo, da bo umrl, da je vse pokopano, vendarle pod površjem tli vedno življenje, ker Božjega življenja nič ne more ne obiti, ne poraziti in bo zopet prišlo in osklilo. Torej je Jezus Kristus seme, ki je padlo v zemljo, da ponovno oživi, se vrne in nam tudi nam podari večno življenje. Hkrati imamo pa v naši župni še takšno simpatično spodbudo za naše vernike, ki prinašajo zelenje. Imamo po torej glavni tej sveti maši, ki jo v naši župni obhajamo po 11. uri. Imamo potem tudi tekmovanje med butaricami, torej nagrado dobijo tri najvišje, najmanjše in pa tri najbolj izvirne butarice. In na tak način poskušamo samo spodbuditi ljudi, da ohranjamo to lepo tradicijo, ko nas torej zelenje spominja na te čudovite vsebine naše vere.
Kljub šibkejšemu zdravju papeža Frančiška je danes slovesno tudi v Vatikanu. Sveto mašo je daroval kardinal Sandri, navzoče pa je, tako kot prejšnjo nedeljo, obiskal sveti oče in jih pozdravil.
Buona domenica delle palme. Buona settimana santa.
Rekel je blagoslovljeno cvetno nedeljo, blagoslovljen veliki teden. Je pa papež za opoldansko molitev pripravil kratko misel glede poročila o gospodovem trpljenju po Luku, ki ga beremo na današnjo nedeljo. Sveti oče se je zahvalil za molitve in spomnil na razne konflikte, ki potekajo po svetu.
Sveti oče je spomnil, da smo v današnjem poročilu večkrat slišali Jezusa nagovoriti očeta. Brez obrambe in ponižanja smo ga videli hoditi proti križu z občutki in srcem otroka, ki se je držal očetovega vratu, krhkega v telesu, a močnega v zaupljivi zapuščenosti, dokler ni zaspal v smrti v njegovem naročju. To so občutki, katerim nas kliče bogoslužje, da jih premišljujemo in jih naredimo za svoje, je zapisal papež Frančišek in dodal, da imamo vsi bolečino, fizično ali moralno, in da nam vera pomaga, da se ne predamo obupu, da se ne zapremo v grenkobo, ampak da se z njo soočimo, kot Jezus, zajeti v previdnostnem in usmiljenem objemu očeta. V nadaljevanju se je zahvalil za molitve. V tem trenutku telesne šibkosti mi pomagajo, da še bolj občutim Božjo bližino, sočutje in nežnost. Prosim tudi za vas in vas prosim, da z menoj izročite Gospodu vse tiste, ki trpijo, še posebej tiste, ki jih je prizadela vojna, revščina ali naravne nesreče. Še posebej naj Bog sprejme v svoj mir žrtve porušenja kluba v Santo Domingo in potolaži njihove družine, je zapisal sveti oče. Spomnil je na obletnico začetka konflikta v Sudanu in ponovno pozval upletene strani, naj ustavijo nasilje in stopijo v dialog. Nagovor je sklenil z besedami: naj končno pride mir v izmučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Demokratično republiko Kongo, Mjanmar, Južni Sudan. Naj nam Marija, žalostna mati, izprosi to milost in nam pomaga z vero živeti veliki teden.
Bogoslužja cvetne nedelje so se v večnem mestu udeležili tudi dijaki, profesorji in direktor Škofijske klasične gimnazije Zavoda svetega Stanislava. Več kot 150 jih je tradicionalno v tem času poromalo v Rim. Nekaj utripa s trga svetega Petra je takoj po sveti maši z nami delil kaplan in profesor Peter Čemažar.
Malo gneče je trenutno, ker smo ravno po maši, se premikamo proti temu, da morda obiščemo tudi še baziliko svetega Petra, da vstopimo skozi svetoletna vrata. Sicer pa je res lepo vzdušje, ker nas je na koncu svete maše pozdravil tudi papež Frančišek, rekel nam je, da nam želi blagoslovljeno cvetno nedeljo. Polno enega zelenja, oljčne vejice, palmove vejice in eno tako posebno srečo smo imeli. Do mene je prišla ena redovnica in mi ponudila dve karti. Jaz nisem čisto točno vedel, kaj sta, in mi kasneje potem razloži, da sta karti za sprevod za zelenjem, da grejo kot dva naša dijaka, gre sta v sprevod zelenjem in seveda smo takoj dobili dva, ki sta bila navdušena nad tem in sta potem odšla skupaj z drugimi v sprevod.
Z romanjem in ekskurzijo se dijaki zahvalijo za vse, kar so prijeli v času šolanja v gimnaziji, hkrati pa je to tudi priprošnja za uspešno delo pred maturo, ki jih čaka kmalu, je za naš radio še povedal Čemažar.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji bomo čez leto dni izbirali nove predstavnike ljudstva. Počasi že vstopamo v predvolilno obdobje, kar se kaže tudi v potezah aktualne oblasti. Obljubljene reforme namreč dobivajo končno podobo, a način, kako se jih ministerska ekipa premijeja Roberta Goloba in koalicijski poslanci lotevajo, pri marsikomu ne zbuja optimizma. Med tistimi, ki jih skrbi, je politični analitik dr. Boštjan Marko Turk. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Ker imamo lastno državo in ker z udeležbo na vsakokratnih volitvah oziroma referendumih potrjujemo odločitev zanjo, lažje amortiziramo kakršnekoli posledice nepremišljenih in nestrokovnih rešitev na več področjih, je ugotavljal dr. Turk. A to po njegovih besedah ne pomeni, da smo odporni na vse.
Kar počne Golob, so pač udarci v trebuha, ne, prizadeva najbolj bistvene dele slovenskega prebivalstva, skoraj tako rekoč vse, propulzivni sloj, podjetnike, vse, ki ustvarjajo. Potem so tukaj zdravniki. Ne.
Škoda je neizmerna, je prepričan dr. Turk.
Kaj pa pričakujete od ljudi, recimo kot Luka Mesec, ki trdi, da ima leto 54 tednov, pa da je izvoz ahilova peta slovenskega gospodarstva. Saj ne moš ničesar drugega pričakovati, lahko si samo srečen in hvaležen v sodi, da se Luka Mesec ne loti še recimo upravljanja z nuklearno elektrarno Krško. Da bi še tam prevzel izključno odgovornost in rekel, zdaj bom pa jaz to šofiral.
Prav na levem političnem polu bi na prihodnjih parlamentarnih volitvah lahko spremljali resen boj, ocenil dr. Turk. Golob namreč želi še en mandat na funkciji, ki jo opravlja. Z njega bo, tako se zdi, skušal izriniti evropski poslanec Vladimir Prebilič. Da je Golob odpisan, je prepričan dr. Turk. A to čaka tudi vsak prihodnji, novi obraz, je dodal.
Glede na tako imenovano preživetveno sposobnost novih obrazov, vemo, da vsak novi obraz ga najprej uporabijo in ga potem odrabijo. Ne? In da Prebilič bo plesal prav toliko dolgo časa, kot so plesali na državnem nivoju Janković, potem Cerar, potem Šarec in tako, se pravi eno sezon.
Dr. Turk sicer želi, da bi šlo v Sloveniji v prihodnje bistveno bolje. Odločitev tem je v rokah volivcev, je še spomnil.
Klub slovenskih podjetnikov opozarja, da slovensko poslovno okolje postaja vse bolj neprijazno, zaradi česar vse več podjetij seli dejavnost v tujino, predvsem na Hrvaško. Ta država v zadnjih letih intenzivno vlaga v ustvarjanje stimulativnega okolja za podjetnike, medtem ko Slovenija po njihovem mnenju ostaja brez resne strategije za izboljšanje konkurenčnosti. Več Alen Salihovič.
Kot poudarjajo v klubu slovenskih podjetnikov, visoki davki, zapletena birokracija in korupcijski škandali zavirajo razvoj podjetništva pri nas. Ob tem primerjalne analize kažejo, da imajo na Hrvaškem vodilni kadri ob enakem bruto znesku višje neto plače kot v Sloveniji, kar dodatno spodbuja selitve podjetij. Še posebej zaskrbljujoče so ugotovitve Centra za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede, da naj bi letos kar 14% slovenskih podjetij na črtovalo selitev v tujino, medtem ko se zanimanje tujih vlagateljev za širitev v Sloveniji zmanjšuje. V klubu slovenskih podjetnikov pozivajo vlado naj končno sprejme konkretne ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja, saj nas lahko ob nadaljevanju trenutnih trendov čaka beg podjetij in talentov ter posledično znižanje blaginje in življenjskega standarda. Na beg slovenskih podjetij na Hrvaško so v začetku januarja opozorili tudi pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Predsednik sekcije za promet Peter Pišek.
Prvo in prvenstveno, zakaj so se selila delovna sila, pomanjkanje delovne sile, predolge čakalne dobe v Republiki Hrvaški, bio delovne dovoljenje tisti, ki so 14 dni do meseca, pri nam se je to dogajalo pol leta ali več, čeprav moram tu reči, da se je to v Republiki Sloveniji malo zboljšalo, ampak kar se pa tiče zavarovanj in obremenitev dela, je pa enormno večja, seveda iz tega vidika grejo podjetja zdaj ta prvo transportna, v nadaljevanju bojo tudi najbrž storitvena, težje je proizvodno selit, ampak transportna pa storitvena dejavnost, pa mislim, da ima možnosti lahko dela z bilo kjerga okolja, davke plačuje pa v Republiki Hrvaški namesto v Republiki Sloveniji.
Je povedal predsednik sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Srbski predsednik Vučić: ne bomo imeli prehodne vlade, ampak pošteno srbsko vlado.
V japonski Osaki začetek Expa 2025. Slovenija se predstavlja kot zelena in razvojna država.
Šport: Klara Lukan, bronasta na evropskem prvenstvu v cestnih tekih na 10 kilometrov.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj je nastal na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, gneča pa je tudi na cestah na območju Most in Komende. Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi ponovno odprta in normalno prevozna. Še vedno pa so nekatere popolne zapore in sicer na priključku Šentvit je zaprt tako izvoz iz smeri Koses na Celovško cesto kot tudi iz smeri Kranja in uvoz z Celovške ceste proti Kranju. Predor Šentvit na Gorenjski avtocesti bo zaprt v noči s ponedeljka na torek med 20. in 5. uro zjutraj proti Ljubljani, v noči s torka na sredo pa ob istih urah še proti Kranju. Obvoz bo po Celovški cesti in severni ljubljanski obvoznici. No, danes do 22. ure pa velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo. Za Radio Ognišče, Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Ameriška vlada je iz vzajemnih carin izuzela pametne telefone, računalnike in številne druge tehnološke izdelke. Bela hiša je spremembo objavila potihem zgolj v obvestilu o posodobitvah trgovinske politike. Določeno blago bo izuzeto iz 10-odstotnih carin, ki veljajo za večino držav sveta, pa tudi iz precej obsežnejših 125-odstotnih carin, ki veljajo za uvoz blaga z Kitajske. Za zdaj sicer ni jasno, ali bodo za uvoz tehnoloških izdelkov iz Kitajske še vedno veljale 20-odstotne carine, ki so bile uvedene še pred 2. aprilom. Nova nemška vlada bi lahko začela svoje delo 6. maja, je vodja krščanskih demokratov in najverjetnejši kancler Friedrich Merz povedal za nemške medije. Bodoče koalicijske partnerice so ta teden namreč dosegli dogovor. Merz je napovedal, da bo vlada nemudoma začela delati in da bodo že pred poletnimi počitnicami odločili o nekaterih zadevah. V Beogradu poteka tridnevni shod Ne damo Srbije, kateremu so pozvale oblasti na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta je drevi nagovoril udeležence shoda. Ne bomo imeli prehodne vlade, ampak pošteno srbsko vlado, je dejal Vučić in obračunal s političnimi nasprotniki in protestniki ter jih pozval k dialogu. Ob tem je predstavil 5 zahtev. Prva od njih je, da institucije sprejmejo ukrepe za ponovno vzpostavitev miru in reda v državi. Druga zahteva se nanaša na iskanje pravne odgovornosti za vse, ki so sodelovali v nasilju med zborovanji. Pod tretjo zahtevo je dejal, da bi se moralo vsem dijakom in študentom, ki to želijo, omogočiti vrnitev k pouku. Pri četrti zahtevi se je zavzel za odkrivanje vpletenih v napade na državne institucije. Kot zadnjo pa je navedel preprečevanje aktivnosti, ki nezakonito in negativno vplivajo na gospodarstvo. V Novem Pazarju so se medtem znova zbrali tudi študentski protestniki. Tisti, ki so se v začetku meseca s kolesi odpravili proti Strasburu, pa so včeraj prispeli v München. Z akcijo želijo Evropo opozoriti na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji. Nezakoniti prehodi meja Evropske unije so se v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšali za več kot 30%, kar pomeni razliko skoraj 34 tisoč ljudi. Vzroki za omenjeno spremembo niso povsem jasni. Andrej Šinko.
Agencija Frontex opaža opad števila nezakonitih prehodov na vseh glavnih migracijskih poteh v Evropsko unijo. Najbolj za 64% se je število migrantov zmanjšalo na poti prek Albanije, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije. Najbolj obremenjena je bila pot čez Grčijo, Ciper in Bolgarijo, čeprav se je od začetka leta število nezakonitih prehodov tudi po tej poti zmanjšalo za skoraj 30%, poroča bruseljski Politiko. Na tisoče ljudi se medtem še naprej odloča za nevarne poti po kopnem in morju, pri čemer Mednarodna organizacija za migracije ocenjuje, da je v prvem četrtletju na morju življenje izgubilo 385 ljudi, v celotnem lanskem letu pa približno 2300. Vzroke za zmanjšanje števila nezakonitih prehodov bi lahko iskali v krepitvi varovanja evropskih meja, pa tudi v večjih prizadevanjih vse več držav k vračanju migrantov, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. V začetku meseca je Evropska komisija med drugim predstavila strategijo za izboljšanje notranje varnosti, ki med drugim predvideva ukrepitev agencij Frontex in Europol. Prvi naj bi povečal število pripadnikov na 30 tisoč, Europol pa naj bi se preoblikoval v operativno policijsko agencijo. Predvidene spremembe vključujejo še ukrepe za povečanje odpornosti proti hibridnim grožnjam, pa tudi za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Pri tem poudarjajo pomen večjega sodelovanja znotraj Evropske unije.
V japonski Osaki se danes začenja svetovna razstava Expo 2025. Med več kot 160 sodelujočimi državami, ki se predstavljajo na enem najpomembnejših mednarodnih dogodkov, je tudi Slovenija. Mednarodni javnosti se med drugim predstavlja s primeri prebojnih rešitev s področji zelenega prehoda, lokalne samooskrbe in pametne industrije. Več Marcel Krek.
Po besedah generalnega direktorja Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo Jerneja Salecla je Expo za Slovenijo strateška, simbolna in konkretna priložnost, da svetu pokažemo, kdo smo, kam želimo in kaj lahko prispevamo k skupni prihodnosti. Učinki so tudi precej otipljivi, je dodal in predstavil nekaj številk.
Denimo v obdobju po Expo 2015 v Milanu se je blagovna menjava med Slovenijo in Italijo skoraj da podvojila, iz 6 milijard na preko 10 milijard v letu 2024. Podobno je bilo tudi po nastopu na Expo 2020 oziroma 21 v Dubaju, za zabeleženo skoraj dvakratno rastjo blagovne menjave med Slovenijo in Združenimi arabskimi emirati, iz 113 milijonov v letu 21 na 207 milijonov v letu 2024.
Ob tem se je občutno povečalo tudi število turistov iz Združenih arabskih emiratov in okolice, je dodal. Podobno želi Slovenija zdaj doseči tudi na Japonskem. Slovenska podjetja bodo tako po besedah vršilke dolžnosti direktorice Spirita Slovenije Tamare Zajec Balažič dobila priložnost
predstaviti svoje inovacije in se vključiti v ključne globalne gospodarske tokove. Zato bo Spirit Slovenija v času razstave organiziral 4 uradne poslovne delegacije, ki bodo vsebinsko usklajene s tematskimi tedni, ki jih je določil Expo. V okviru teh delegacij bomo zagotovili ciljna B2B srečanja, investicijske forume in pa predstavitve, kjer se bodo slovenska podjetja lahko povezala z japonskimi in pa mednarodnimi partnerji.
Slovenija v Osaki tokrat nima lastnega paviljona, temveč ima svoj kotiček na razstavnem prostoru, na katerem prevladuje zelena barva, v njem pa je poleg Slovenije še 10 držav. Naša država svojega paviljona tokrat nima, saj je priprava na Expo se upadla s poplavami poleti leta 2023, zaradi česar so bili prisiljeni v optimizacijo. Expo 2025 bo vrata zaprl 13. oktobra.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Pred ljubljanskim magistratom bo jutri popoldne že 21. shod za zaščito čiste pitne vode. Organizator, stranka Glas za otroke in družine, poziva k udeležbi vse, ki jih skrbi vpliv načrtovanja kanala C0 na vodni vir za več kot 400 tisoč prebivalcev Ljubljane in okolice. Mestni svetnik Aleš Primc.
Poleg kanala C0 so shodi namenjeni tudi zavzemanju za rešitve drugih velikih problemov, in sicer, da bi vsi ljudje imeli osebnega zdravnika, da bi se v bloke, ki še nimajo dvigal, začelo sofinancirati vgradnjo dvigal, ter da preprečimo Jankoviču, da bi za ogromno podzemno garažno hišo uničil staro Ljubljano, Plečnikove tržnice in Ljubljansko stolnico.
Kanal C0, ki še ni dokončno zgrajen, naj bi po navedbah Primca projekta potekal neposredno nad zajetji pitne vode. Skrbi ga, da bi v primeru puščanja ali potresa v tla iztekale nevarne odplake, kar bi ogrozilo glavni vir pitne vode v prestolnici.
Prejšnji teden so lastniki zemljišč na trasi kanala C0 dosegli še eno pomembno zmago. Ustavno sodišče je namreč soglasno odločilo, da je mestna občina Ljubljana nezakonito razlastila lastnike zemljišč ob trasi kanala C0. Šlo je za to, da so jim nezakonito pobrali njihove poljske poti in jih kategorizirali kot občinske. Te poti so potem uporabljali za prevoz materijala za gradnjo kanala C0. Na teh poteh so, češ, da so občinske, redarji pisali lastnikom zemljišč globe. Te poti je mestna občina Ljubljana nato za lastnike zemljišč celo zaprla. Lastnike zemljišč, ki so ves čas trdili, da so bili razlaščeni nezakonito, pa so na teh poteh celo pretepali policisti in Jankovičeva varnostna služba. Se pravi, najprej so jim nezakonito vzeli zemljo, potem pa so se na tej zemlji nad njimi še izživljali.
Je bil jasen Primc. Shod se bo začel ob 14.30. V Laškem je potekalo vseslovensko srečanje uslužbencev upravnih enot. Na srečanju, s katerim so zaznamovali 30 let delovanja upravnih enot, se je zbralo približno 1200 zaposlenih. Minister za javno upravo Franc Props je med novimi projekti izpostavil uvajanje sistemskih rešitev, nadaljnjo digitalizacijo in optimizacijo procesov. Več Jernej Dragar.
Minister Props je pohvalil predano delo uslužbencev javne uprave. Ti po njegovem mnenju močno prispevajo, da so upravne enote zaupanja vreden partner za državljane, gospodarstvo, lokalno skupnost ter s tem nepogrešljiv del sodobne države. Poudaril je, da se v Laškem niso zbrali zgolj zato, da se ozirajo nazaj, temveč da svoj pogled usmerijo k ciljem in viziji prihodnjega razvoja. Zato so oblikovali več delovnih skupin, ki pripravljajo ustrezne ukrepe, ki bodo obsegali organizacijska, kadrovska, procesna in druga področja. Načelnica upravne enote Laško Andreja Stopar je izpostavila, da je 30 let lepo zaokroženo obdobje in dodala, da so zaposleni na upravnih enotah lahko ponosni na svoje delo. Postavila je pomen dobrega sodelovanja upravnih enot in občin. Če je prisotno znanje, da vsi delamo za iste ljudi, ni težav, ki bi bile nerešljive, je še povedala. Upravne enote so bile ustanovljene 1. januarja leta 1995 na podlagi zakona o upravi.
Beseda prometna nesreča namiguje na naključje, a številni tragični dogodki v prometu niso naključni. So posledica napačnih osebnih odločitev, za katere je potrebno prevzeti odgovornost. Najpogosteje sta to alkohol in prevelika hitrost. Vedno več je tudi primerov voznikov, ki vozijo pod vplivom drog. Zato v mednarodnih organizacijah, ki se posvečajo zmanjševanju smrti v prometu, raje uporabljajo besedo trk ali trčenje. To odmeva tudi v Sloveniji, saj so pristojni, ki se ukvarjajo z varnostjo v prometu, podali pobudo o spremembi besede prometna nesreča. Meta Potočnik.
Po besedah predsednika Zavoda Varna pot Roberta Štabe so številni dogodki, ki jim ne moremo reči nesreča.
Govorimo o alkoholu, govorimo o agresivni vožnji, govorimo o prepovedanih drogah in substancah in govorimo o sodnih postopkih, ga v primeru, ko povzroči hudo prometno nesrečo, rečemo nesreča in ga postavi v neko drugo vlogo in ljudje, ki so zgubili svoje bližnje, so diskriminatorno postavljeni zopet v neko drugo vlogo.
To pobudo za spremembo besede, da vsaka prometna nesreča še ni nesreča, podpirajo tudi na Ministrstvu za infrastrukturo, je dejala generalna direktorica Direktorata za ceste in cestni promet Andreja Knez.
In ti pristopi morajo biti primerni za novo realnost, za nova prometna sredstva, nove generacije in eden izmed teh načinov, kako lahko naredimo, ocenjujemo, da je tudi ta sprememba, na kak način obravnavo, na kak način poimenujemo te prometne dogodke.
Ker evropska zakonodaja še vedno uporablja besedo nesreča, bi morali v slovenskih zakonih veliko spremeniti, kar pa ni nemogoče, je še dodala ter se zauzela za bolj primerno poročanje medijev o nesrečah.
Kjer govorimo, da je vozilo trčilo, ne obravnavamo tega, da je voznik naredil nekaj, kar je povzročilo potem trk tega vozila.
Vodja področja varna mobilnost pri Avtomoto zvezi Slovenije Erik Logar pa je opozoril na svež podatek, da višji uradniki vrnejo skoraj 95% oduzetih vozniških dovoljenj.
To zagotovo ni dober znak, kaj ti vsi ti se potem računajo, jaz se mogoče bom pa najdu neko pot, da ne bom kaznovan tako, kot bi imel srečo.
Podatki še kažejo, da se je varnost na cestah povečala, saj je bilo še leta 1995 kar 500 mrtvih, lani pa 68. A ker je vsaka smrt nepotrebna, se je za spremembo besedišča zavzel tudi vodja generalne policijske uprave iz sektorja prometne policije Ivan Kapun. Saj dva prometna dogodka nista enaka, ko denimo nekdo vozi pijan, nekdo pa vozi trezen in previd pa se kljub temu zgodi nesreča, ko mu denimo otrok skoči pred vozilo.
Šentjernejčanka Klara Lukan je na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju, osvojila bronasto medaljo in za sekundo zgrešila srebro. Gre za njeno prvo veliko medaljo. Lani je bila na svojih drugih olimpijskih igrah 20. na 10 tisoč metrov, na pol krajši razdalji pa 22. Bronasto medaljo sta osvojila tudi slovenska lokostrelca Toja Elison in Tim Jevšnik na tekmi na Floridi svetovnega pokala v kategoriji mešanih ekip v sestavljenem loku, ki bo v Los Angelesu 2028 prvič del programa olimpijskih iger. V malem finalu sta Slovenca premagala Italijo. Ženska teniška reprezentanca je tekmovanje v prvi euroafriški skupini pokala Billie Jean King v Litvi končala s porazom proti Portugalski, kar pomeni, da ostaja še eno leto članica regionalne skupine. Slovenija je imela sicer včeraj priložnost za vrnitev v svetovno skupino pokala, vendar Kaja Juvan in Pia Lovrič nista bili kos tekmecema. Slovenija, ki je v Litvi nastopila brez najvišje uvrščenih igralk Veronike Erjavec in Tamare Zidanšek, je tako končala tekmovanje za to sezono in se bo naslednjič zbrala aprila prihodnje leto. Prva tekma med slovenskimi in srbskimi rokometašicami za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Nizozemskem se je v sredo v Celju končala z neodločenim izidom. Končna odločitev o napredovanju na mundial bo padla v Boru, današnja tekma se bo pričela ob 18. uri. Naše rokometašice čaka izjemno zahtevna naloga, kar je dokazala že prva tekma.
Popoldne bo pretežno oblačno, ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu do 21 stopinj Celzija. Jutri bo v glavnem oblačno, občasno bo rahlo deževalo, pogosteje na jugu in zahodu. Na severovzhodu bo večinoma suho. Ob morju bo pihal jugo, ponekod v notranjosti jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 6, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na vzhodu do 21 stopinj Celzija. In obeti, v noči na torek se bo dež okrepil in prehodno razširil nad vso Slovenijo, več padavin bo v hribovitih krajih na zahodu. V torek popoldne bo dež v večjem delu države postopno ponehal, le ponekod na zahodu bo občasno še deževalo, na vzhodu pa se bo delno zjasnilo, bo pa še vetrovno. V sredo bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih, bodo krajevne plohe in nevihte. In kakšne vremenske podatke so izmerili ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor 18, 18 tudi v Črnomlju, Murski Soboti, Novem mestu, Mariboru, na Ptuju in v Ravnah na Koroškem. Celje 17 stopinj Celzija, Hrastnik, Lendava, Metlika, Mežica, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trbovlje 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, Slovenj Gradec, Kranj, Litija, Trebnje in Velenje prav tako 16 stopinj, Bohinjska Češnjica, Ajdovščina, Gornji Grad, Pohorje, Vrhnika 15, Kočevje, Idrija, Logatec, Nova Gorica in Tolmin 14 stopinj, Koper 13, Postojna pretežno oblačno 12, 12 tudi v Gorenji vasi in Ilirski Bistrici, Bovec in Jezersko 11 stopinj, Babno polje 10, Rudno polje 8, Krvavec 2, Kredarica pa v Megli minus 2 stopinji Celzija. Okvara vozila na primorski avtocesti na uvozu Lagatec ovira promet, zastoji pa na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in pa na cestah na območju Most in Komende. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.